znalost je znamenají moc, ale třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli.
No, dámy a pánové, necháme doznít tedy krásnou píseň, opravím tu znělku, protože to samozřejmě není vnitřní prediktor Sovětského svazu, ale je to vnitřní prediktor souborně sociálně spravedlivé Rusy. A mimochodem tento pojem, tuto zkratku mi náš dnešní host včas vysvětlil, protože máme zde teď hovor připojený s inženýrem Janem Buskem ze zakázaného vzdělání.cz, takže hezký večer.
Dobrý večer všem.
Kdo tak teď jsi nějaký slabý, ale já tě tady zkusím vyšponovat. Tak, zakázané vzdělání.cz a ty znalosti, protože znalosti se dostáváme buď tedy s nějakými zkušenostmi, poznáváním, anebo právě se můžeme vzdělávat, ať už knižně, že ano, dámy a pánové, nebo kdo by byl trošku jiný, tak si může kouknout na nějaké dokumenty, dokumentární filmy, či nějaké rozhovory si tam může nastavit a může se koukat buď to na YouTube, anebo kdekoliv jinde, ale náš dnešní host, inženýr Jan Buzek, má právě to nakladatelství zakázané vzdělání. Mimochodem víte, že také už má, teď nevím, Honzo, kolikátý rozhovor s panem Pjakinem.
No, já bych se tím moc neoháněl, protože tam jsem to nějak přerušil. On každý rozhovor představuje, já nevím, asi tak 2 dny práce a... Je to prostě časově náročný, takže bylo jich asi 6, myslím, těch rozhovorů, byly velmi milé, velmi zajímavé, poučné, podnětné, ale jak říkám, jo, dohnala mě časová tíseň.
Jo, to se taky dostáváme vlastně k tomu tématu času, anebo zákona času, že se nám tady vlastně dost ten čas zrychluje ve vnímání lidí, aspoň co se s nimi bavím, co tak přicházím do styku, tak hodně lidí si toho všímá. Nuž, ale jestli se můžeme kouknout tedy na tvé stránky zakázané vzdělání na nakladatelství, co tam máš nového, s čím bys nás seznámil, na co bys upřímil nášu pozornost?
Martine, my jsme spolu tak dlouho nemluvili, že pro tebe to mělo být nové tak asi z půlky. Je tam, prosím tě, teďko jako v podstatě novinka takřka žhavá, je tam knížka Rusko 21. století Archa svátosti člověka a to je kniha Jana Masného, chlapíka, tedy mladého, který žil v Moskvě asi 5 let. Pracoval tam v jednom známém, nejmenovaném tedy ruském médiu, docela prestižním. No a jaksi s ohledem na své nasazení pracovní měl možnost se setkat se spoustou zajímavých osobností a dneska právě, když je taková doba, že vlastně si říkáme, co to Rusko vlastně je, co to znamená, jakou chce zastávat pozici ve světovém dění, tak on to tam v podstatě vysvětluje. Má tam spoustu svých postřehů a má tam výběry z rozhovorů se známými ruskými osobnostmi, ať už tedy se s nimi bavil osobně, nebo jsou to třeba jejich nějaké vystoupení, kdy ty ruské osobnosti motivují tu veřejnost k tomu, aby byli uvědomělejší, odpovědnější, rozumnější a rozvážnější lidé. Já jsem na to teď zrovna nedávno natočil takovou malou reklamu, možná, že se k tobě ještě nedostala. Snažím se dělat takové upoutávky k těm knihám a právě ty osobnosti, které on tam jmenuje, ale je jich samozřejmě daleko více, to jsou osobnosti, které právě činí rozdíl mezi našimi národy. Lidé, lidská masa, populace jsou v podstatě stejné, víceméně, každý žije prostě svými nějakými zájmy, úkoly, povinnostmi. A v podstatě jako jednotlivci se do značné míry chováme individualisticky. Ale to, čím se vlastně ruské prostředí, ruský národ, ruští lidé liší mezi námi a od nás, není ta masa samotná, ale je to množství těch osobností, které se snaží tu masu nějakým způsobem pozdvihávat. Každý ve svém oboru, jo, někdo to může mít prostě dějiny, politika, prostě cokoliv, jo, jsou tam i aktivisté protialkoholističtí a no, nejrůznější lidské obory. No a i v té upoutávce jsem teda uvedl takovou věc zajímavou, že lidé to znají z toho rozhovoru Joža Ráže z Elánu, který říká, že v Rusu si může s kýmkoliv popovídat na nějaké hlubší téma. Ale není to jenom Jožo Ráž, s tímto zážitkem z Ruska vrací v podstatě všichni cestovatelé, že jsou dojati jaksi sečtělostí a rozumností těch názorů tam místních lidí. A ten, kdo v Rusku nebyl, tak ten si to také může vyzkoušet a vyzkouší se to velice snadno. To si takhle najdeš jakýkoliv ruský film a je hodně. Jo, to nedělám jenom já, dělá to spousta lidí, že tlumočí nějaké ruské filmy a opět opakuju, z jakéhokoliv jaksi oboru, z jakéhokoliv směru. A na ten ruský film, který je přeložený do češtiny, tam se můžeš prostě podívat, jaké jsou pod tím filmem komentáře a pak si můžeš najít ten ruský originál a podívat se, jaké komentáře jsou pod tím ruským originálem v ruštině. Jo? A ten rozdíl je skutečně zdrcující, protože jako hlupáci jsou všude, záleží tedy, kolik tam těch hloupých komentářů najdeš na jedné i na druhé straně, ale nejde o ty hloupé komentáře, jde o to, že ti ruští diváci tam prostě to komentují erudovaně, kvalifikovaně, pokládají netriviální otázky, obohacující, jo, který zase podněcují toho tvůrce k nějaké další tvorbě. A to je něco, co prostě u nás chybí. Já třeba vzhledem k tomu, že mý čtenáři nebo mý příznivci jsou v podstatě takový fandové, jo, fandové prostě, tak já tam třeba těch jako hloupých komentářů mám opravdu málo. Většinou to jsou jenom takový návštěvníci nebo mají třeba nějakou povinnost se tam k tomu vyjádřit. Ale mám třeba i filmy, kde prostě komentáře chybí, protože ti lidé k tomu de facto jakoby nemají co říct. No. A to je smutný. No. Čili, ale o tomhle je ta kniha Rusko 21. století a prostě člověka. A těmito slovy bych vám ji rád doporučil.
Dobře, dobře. Já si na ten svůj rozhovor, jak jsi říkal, Jožo Raš z kapely, samozřejmě Enán, vzpomínám, on to, myslím, to bylo v DVTV a říkal tam vlastně, že v Rusku není problém jet někam autobusem, že jo, dopravovat se a právě si s řidičem takhle třeba i filozoficky poklábosit nebo si vyměnit názory a že zkrátka on to porovnával právě s těmi Spojenými státy, že tam to takhle možné rozhodně není. Je to samozřejmě vybraný úzký kruh. Samozřejmě my všichni, kteří dneska jsme ještě nebyli v Ruské federaci ani předtím třeba, řekněme tedy v Sovětském svazu, tak jsme odkázáni zase na ta média, že ano. A právě, že vidíme, že ta média nám to říkají anebo podsouvají zase jenom tu jednostranné vidění, že pomalu hned za hranicema Ukrajiny lidé žijí v zemljankách a takové věci. Slyšeli jsme tady ze speciální vojenské operace, snad i tady naši chytrolíni to opakovali, že ano, že už před 2 nebo dokonce hned před 3 lety, že Rusové nemají žádný čipy a tak tam na územích Ukrajiny tam rabují ty pračky a myčky, ani aby z nich dostali čipy, aby mohli navádět své rakety a takové to blbosti, takže vidíme, co se tady denně děje, takže jsem rád, že, to, že spousta lidí se může tedy podívat a začít se do této knihy, aby si trošku ozřejmili.
Já ti můžu říct, jako to s těmi čipy a to s tím vykrádáním těch praček, to jako je zřejmě, jako na jednu stranu je to hloupý, jo, na druhou stranu, když je to ochotná zopakovat i Uršula, jo, tak
jo.
Už jako opravdu zůstává rozum stát a říká si prostě, jestli jsme opravdu planeta bláznou nebo kontinent bláznou, nebo to jo. Ale nechci hovořit o nějakým vojenským programu. Spíš bych řekl, našinec si asi neumí vůbec představit, po Moskvě jezdí takový malý lunochody, jo, takový krabice s kolečkama, je na tom napsáno Yandex a jsou to prostě jako automatický autonomní kurýři, jo, kteří prostě mají, já nevím, kolik to má kol, 6, 8, jo, a v tom je prostě nějaký zamčený prostor a teď to veze nějaký dokumenty nebo pizzu, jo, nebo nějaký takovýhle věci. A to prostě to, tam, kde se to soustředí, tak tam se to pak vychrlí na silnici, jo, a jedou za sebou prostě v takovým roji a má to nějaký kamery, jo, takže jede to na přechod jenom na zelenou a nenaráží to do lidí a potýká se to třeba se sněhovými závějemi a Moskvané si z toho ještě dělají legraci a dělají mu různé překážky a filmujou to, jak on musí jít třeba chodníku a zase se na ten chodník vrací a tak. Jsou to prostě chytrý věci z té oblasti autonomního řízení a je to něco, čeho jsem si já teda u nás nevšiml, tudíž já se domnívám, že u nás to prostě není. Byl jsem v nějaký restauraci v Praze, kde mi nějaký jako zase tedy přihlouplej automat, já to nemám rád ani v tom Rusku, jo, ale nějaký automat mi tam prostě přivez, nějaká automatická servírka, nebo co to bylo, mi přivez nějaký jídlo ke stolu, tak jako jo, to jsem viděl, to jsem zažil jednou, ale takový systém, opravdu rozsáhlý systém městských automatických kurýrů, to se musí vidět, jo. A ještě jednou, netvrdím, že se mi to líbí, ale o nějakým stupni technického vývoje to teda rozhodně svědčí.
Takže Rusko a federace a prakticky Čínská lidová republika, ty jsou v tom teď vlastně jakoby na vrcholu, takže já bych doporučil jenom, kdo naslouchá nebo by se chtěl podívat, prosím vás, porovnejte si fotografie nebo videa, záběry ze stanic metra. Zrovna třeba v Ruské federaci a přímo tedy v Moskvě, a nebo tedy, abyste si porovnali pak záběry z metra ze stanic ve Spojených státech amerických, z New Yorku, tam bych vám to doporučil, abyste se na to koukli, jak to tam vypadá, abyste viděli vlastně tu zemi neomezených možností, jak je nám ještě předkládáno, jak jsou nám předkládány Spojené státy americké, tak abyste se na ně koukli a porovnali ty neomezené možnosti zase s tím, co je k možnostem vidět třeba v Ruské federaci. I když ono se uvádí, že Moskva je tedy samozřejmě jedno z nejkrásnějších měst, ale také prý snad celosvětově, nevím jestli tedy jenom evropsky, ale snad i celosvětově, jedno z nejdražších na náklady na živobytí nebo vůbec na žití, na život. Co jsem tak někde zase.
Já mám takový pocit, Moskva byla opravdu velmi, velmi drahá, tak zhruba do roku, jestli se nemýlím, 2008, protože rubl se jako docela držel a když si do roku 2008 přijel do Moskvy a přepočítal se s tím kurzem, tak si opravdu měl pocit, že nedostáváš za své peníze to, co, na co jsi zvyklý. Jo? Jenomže prostě ta politika té státní banky, kterou tam mají a to soustavné podstřelování kurzu rublu prostě vedlo k tomu, že rubl, já nevím, se zastavil teďko na té hladině zhruba 100 rublů za euro a to byl takový, řekněme, třeba ještě prostě jednak před SVO a potom, jak si ty první dva roky, to ještě jako bylo docela dobrý, ale v Rusku se už dneska teda taky zdražuje. Jo. Čili chci říct, před SVO a hnedka po začátku SVO, ještě před tím covidem, řekněme, to bylo jako velmi dobrý, to bych řekl, že... nebo jestli už to bylo po covidu, no to je fuk, to asi nejde jako podstatnýho, tak to jako bylo dobrý, protože člověk tam jakoby na všechno měl, cena hotelů byla zhruba stejná jako u nás, nebo lacinější. Samozřejmě jsou tam i jako velmi laciné hotely, nebo velmi laciné ubytovny, které třeba nebudou každému vyhovovat, jo, ale prostě bylo to dobrý, jo, a pak se teda začalo zdražovat, ale zase na druhou stranu, tak jako u nás se v podstatě, já nejezdím taxíkem, ale teď se ukázalo, že třeba Boltem někde se jako posouvat po Praze taky není nic jako nezvládnutelného, není to už taková drahota, jako to bylo dříve, čili i v tom Rusku jsou tyhle ty automatické služby, automatické objednávání a placení taxíků a je to všechno tak nějak víceméně dostupné, no. Čili neřekl bych, že dneska je Moskva bude tak asi podobná jako ta Praha, bych řekl, no.
Dobře. Do té Moskvy, tam se možná podíváme, ještě uvidíme, jak to celé bude. A tak můžeme asi k další knize, k nějaké nové, i když to bude, asi počítám také o Ruské federaci.
Nebude. Já bych chtěl upozornit na dvě takové knížky. Mám tam v nabídce knihu Cesta k vlastnímu já. Takovej Kristus je tam na obálce, taková modrá. Vidíš ji? Cesta k vlastnímu já, hledej od zhora.
Hledám a už jsem skoro dole.
Tak co tedy LF ti pomůže, jo? Takže je tam knížka Cesta k vlastnímu já od Dmitrie Trockého, jo? Zase příznivce našeho kanálu pobaví to o příjmení, protože Trocký je známý prostě problémista z před 100 let. Ale Dmitrij Trockij není to v žádném případě žádná politická osoba, je to takový, řekl bych, védista, propagátor takového správného, zdravého životního stylu. Ve smyslu zdraví nemyslím stravování a tělocvik, ale myslím ve smyslu uvažování a své a zaujímání toho správného místa ve světě. A on tedy má takovou, doslova bych to už nazval školou v Rusku, kdy tedy vysvětluje, že Já mu právě říkám neezoterik. Neezoterik. Dmitrij Trockij vysvětluje, že ty věci, pro které si chodíme k různým ezoterikům, jako jsou prostě hvězdáři nebo astrologové, kartářky, čtení z ruky a tak. Tak
tyhle léčitelé?
Léčitelé.
No,
tyhle ty, to, pro co si tam chodíme, chodíme si tam pro čtyři věci. Štěstí, zdraví, láska, peníze. A on vysvětluje, že štěstí, zdraví, láska, peníze jsou věci naprosto přirozené, které jsou pro každého člověka v tom světě rezervovány a dostupny. A proto, aby se tomu člověk dopracoval, tak je potřeba jenom vést ten správný lidský život, v podstatě mít v pořádku vztahy. Jo. Ten první vztah je vztah člověka samého k sobě, čili zdravý jaksi životní styl, stravování, spánek a tak dále. Jo. Dále potom je to vztah s nejbližším okolím, především s rodiči, s matkou, v rodině, ve své vlastní a tak dále. A potom samozřejmě se to dál roztahuje ty kruhy, jak si povoluje se ta míra té těsnosti těch kruhů a on to právě, protože prostě je to zástupce ruské kultury, tak to pojmenoval jako matrioška, jo? Že prostě to tělíčko uvnitř to jste vy a potom každá ta panenka větší a větší jsou ty vzdálenější a vzdálenější vztahy, jo. Čili nelze odsuzovat nikoho, nelze odsuzovat ani rodiče, ani prezidenta, jo. Je potřeba si ke všem vybudovat nějaký vztah a pokud nás něco rozčiluje, tak je potřeba ty emoce mít zmapovány a je potřeba s těmi emocemi pracovat. Je to velice zajímavá knížka, on tam vysvětluje na začátku, opět na mém kanálu na YouTube na zakázaném vzdělání, najdete upoutávku k této knize, ve které on vysvětluje, že jako mladý odešel z rodného domu a potloukal se po světě, studoval prostě v Indii a já nevím prostě kde, všude. A jednoho dne navštívil otce a protože v té době už byl odborníkem na čtení z ruky, tak si na tátově ruce přečetl, že jeho otec velice brzo zemře. A toho vedlo k zamyšlení, jak tu jeho smrt přijme, čím pro něj ten jeho otec vlastně jako je, protože, jak jsem už řekl prvně, za tolik toho s ním neprožil, nestrávil s ním tolik času, tak přemýšlel, jak to na něj zapůsobí ten jeho odchod, no a pochopil teda, že to bude prostě svízelná situace a rozhodl se tomu otci věnovat, zkrášlit mu ten zbytek života a v ten okamžik, kdy on se přeladil a ten jeho otec se také musel nutně přeladit, protože on se předtím nemusel cítit už jako otec. Kluk je dávno z baráku, neviděl jsem ho ani nepamatuju. Moje role otce skončila, byla vyplněna. Čili teď se ten kluk vrátil, otec měl k němu otcovský vztah, on měl k němu vztah synovský. Ta vazba se obnovila, no a teďka tam prostě, já nevím, přežil v té knížce, já nevím, 10-15 let. Jo? Čili to, čeho v životě dosahujeme, je přirozený výsledek našeho chování. A pak je tam teda druhá knížka, která není z našeho nakladatelství, ale prodávám ji. Je to Návrat z druhého břehu od Pavla Vojtka. A Pavel Vojtek je taková zajímavá osobnost. Je to člověk vnitřně, jaksi potenciálem svým, nesmírně silný a nesmírně schopný. A on, prostě, já nevím, v 2000s nebo prostě já nevím, řekněme plácnu, jo, neberte mě za slovo, do roku asi 2015 postavil velikou firmu, která vydělávala obrovský peníze, pracoval v automobilové branži, takže to bylo takové jako tvrdé, jo, tam se myslím v té automobilové branži, nevím, jak je to jinde, ve stavebnictví a tak, ale sám jsem v té automobilové branži byl, takže vím, že se tam nikdo s nikým extra nemaslí. A on byl vrcholně tedy bezohledný člověk, který si šel za svým cílem a v podstatě ho dostihla rakovina. A na tu rakovinu zareagoval tak, jako na ní reaguje většina populace. Prostě šel doktorovi, nechal si předepsat chemoterapii a já nevím, tyhle ty věci, prostě, které jakou tyto formy, jakou prostě ty vymítači dnešní tu rakovinu vyhání z toho těla. No a přežil zhruba rok a po roce mu tedy ohlásili, že rakovina se vrátila, nejenom to, že je rozlezná po celém těle a že když se nebude léčit, takže přežije 2 měsíce, když se bude léčit, tak přežije možná 8. No a on, protože někdo mu, jak už to bývá, vždycky ve správnou chvíli se nám dostane nějaká správná informace, tak on dostal nějaké video prostě s nějakým doktorem netradičně orientovaným, toho doktora vyhledal, nechal si poradit, změnil životní styl, změnil životní preference, uklidnil se a začal prostě pracovat na sobě a já už jsem v té době, my jsme spolu kdysi prostě podnikali, ale rozešli jsme se, nemůžu říct, že nějak vysloveně vezlím, ale v podstatě jsme se rozešli bez nějakého smutku a Pavel Vojtek se mi ztratil z očí a prostě někde, já nevím, po 5, po 6, po 7 letech jsem narazil na nějaké jeho video, ve které vykládá, jak se vyléčil sám z rakoviny, nebo ne, vyléčil, uzdravil a jaké životní změny to na něj, jaké životní změny udělal, nebo jak se vyvinul, kam se vyvinul a já ho poslouchám a říkám si, ten musel číst Trockýho. Protože on to tam prostě přeříkal všechno od A do Z. A no nakonec se teda ukázalo, jsme se potkali a opět tedy na kanále, YouTubeovém kanále Zakázané vzdělání najdete rozhovor, který jsem natočil s Pavlem u něj doma a povídali jsme si o té rakovině a o vyléčení se z rakoviny. A prostě fascinovalo mě to, že to, co ten Trocký v té knize říká, tak ten Pavel svým životním příkladem prakticky jednoznačně potvrzuje. Tak to je takové, není to ani vysloveně nic jako bezprostředně nutně ruského, není to nic politického, je to otázka zdraví a já bych to nazval štěstěny, jo, štěstěny, protože tu štěstěnu mají právě ti lidé, kteří hrají při nejmenším fér sami se sebou a se životem. Mm-hmm. No. A Pavel Vojtek zůstal stejně silný, stejně výkonný, stejně nadupaný, ale už to má prostě nějakou lidskou tvář a už prostě se nehoní za penězi a ty úspěchy se na něj lepí dneska úplně stejně jako dřív a daleko přirozenější cestu.
No, já jsem právě viděl výstřížek z nějakého rozhovoru, myslím, že to bylo pro XTV, a teď si nejsem jistý, zkrátka určitě to někde najdete, lidi běhá to po síti. Jaroslav Dušek tam mluvil ohledně rakoviny s tím moderátorem. A on tam právě popisoval, že zkrátka, když žijeme ten život, který nás nenaplňuje, nebaví, Vnitřně, ne tak jako, že na okolí to dáváme najevo, že nás to, že super a třikrát za rok dovolená, že ano, a nový barák a nový auto, já nevím co všechno, a manželka Milenka a Bůh ví co všechno, tak většinou pak přijde ta rakovina a řekne člověku, hele stop, tudy asi se tvá cesta ubírat nemá, že jo. A většina lidí samozřejmě se vrhne na tu tradiční v úvozovkách, bychom řekli, nebo teď tu převládající medicínu, jak si říkal, narvou do těla, sajraj ty, ozařujou a Bůh ví co všechno. Ale nikdo se s tím člověkem neporozpráví, jaký má život, co by skutečně chtěl dělat a jestli ta jeho cesta má vést tudy. A jsem přesvědčený, že pak, když ty lidé dojdou k tomu poznání, že skutečně pokračovat v té cestě, která byla nalinkována, a neuhnout s ní, tak ty samozřejmě asi tomu propadnou, ale právě ti, těch málo jedinců, kteří dokážou říct, hele, já chci teda dělat něco, jak jsi to říkal i pro sebe, že ano, ten nejvnitřnější kruh v těch matrioškách, pak dělat pro tu rodinu, já vím, že nám to ukazovala, nebo mě to ukazovala známá z Ukrajiny, takže právě říkala, palec si ty, to seš ty, jedna ruka a ty čtyři jsou ty čtyři prsty jsou další, ty nejbližší tvoji rodinný příslušníci, ať už je to máma, táta, že ano, brácha, sejra a další případně, který máš mít ten nejlepší vztah, takže takhle to je, dámy a pánové, abyste se na to koukli, takže výborně, Pavel Vojtek, návrat tedy z druhého břehu, může o tom také povyprávět, tak to je velice zajímavé.
Je to, a ta kniha v podstatě přišla na svět někdy, já nevím, 2 měsíce to je, a jednak tedy jsme s Pavlem natočili to video na mém kanále, potom jsme byli u Petra Budeše samozřejmě, takže tam to také mělo nějakou odezvu, ale Pavel se dostal k, já teď nevím, jak se ta dáma ze Slovenska jmenuje, má kanál Odznova, se to jmenuje, Odznova, a tam se teda věnuje vysloveně jakoby zdravotní tématice. A tenhle ten kanál Pavlovi tedy prospěl nejvíce a ta kniha už prostě se začala prodávat po stovkách a prakticky už teda je v tisících, no. Takže dobrý, hezký. A je to i taková jako alternativa ze vším všudy, jo, protože ono to vypadá, jako kdyby ten systém, kde by mu vadila jenom tadyhle prostě paní učitelka Bednářová nebo nějaké ruská témata, ale ve skutečnosti to alternativní zdravotnictví, to je taky jako mega téma a problémový téma, jo, utajovaný téma, čili do toho mého zakázaného vzdělání se to krásně hodí.
Tak. Já zrovna včera jsem četl infografiku, možná jsem to někde dával, v práci jsem to dával vlastně kolegyni k dobru, že zkrátka ti, co mají multimilionové, myšleno asi v ekvivalentech amerických doláčů zatím, že ano, multimiliardové kšefty a zbrojní firmy, konglomeráty, tedy ten vojensko-průmyslový komplex a neměli by války, tak asi ty jejich investice jdou vníveč. Stejně tak multimiliardové v dolarech farmaceutické firmy, které nabízejí věci na kdekoliv, na kde co, že ano, protože lidé jsou také zlenivělí a nechtějí se sami přičinit a právě nechtějí se změnit. Každý chce jenom od pana doktora nebo od paní doktorky prášeček, pilulku nebo nějaké zařízení, aby jim pomohlo, ale ty lidé si neuvědomují, že ten jejich život stejně půjde dál, pokud oni neuhnou a nezmění nějak to kormidlo. Takže stejně tak pro farmamafii platí, že kdyby se celý svět uzdravil nebo aspoň valná většina, tak by taky šli od válu, protože by neprodávali prakticky nic, a to je důležité, aby si lidé uvědomili. A teď si tady vlastně nakousl paní Bednářovou, že ano. Víme, jak to dopadlo. Samotný záznam, teda nevím, jestli to je to video, nebo jestli je to jenom audio, nevím, jestli se to smělo natáčet z té soudní síně. Tak víme, jak to dopadlo.
Audio, jo.
Jo.
Video nesmělo být, audio mohlo být.
Jo, dobře, 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 tak si to taky někdy pustíme, protože někdy to tady mám v telefonu, v nějakém zařízení. A víme, nebo aspoň by lidé měli vědět, já jsem to tady dával ku pozornosti na svobodném vysílači, aby věděli, jak to dopadlo s doktorem Štefanem Harabínem na Slovenské republice, který se vlastně hned 25. února roku 2022, den tedy potom, co začala speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, tak se vyjádřil s tím, někam napsal status, nebo jestli to někde řekl veřejně, ne, asi to napsal někam na sociální síť, asi na Facebook, že v případě teď, když to vidí, takže zkrátka předtím varoval a že být v kůži Vladimíra Vladimíroviče Putina, takže by udělal to samé. A oni ho kvůli tomu soudili samozřejmě. A teď tedy musel specializovaný, myslím, to je specializovaný soud, že ano, a pro tady ty jakože extremistické přečiny, tak ho soudil, no a neschledal ho soud vinným, takže ho uprostili, protože pan Štefan Harabin, on je tedy bývalý, nejvíc, kam to dotáhl, tak minister spravedlnosti, dlouhá léta působil na nejvyšším soudu Slovenské republiky a pak samozřejmě ty 40-letá éra soudce zkrátka a nikdy si nebral se devítky a vždycky to říkal. Tak on tam zmínil článek, teď nevím, jestli je to 39 nebo 35 z hlavy, charty OSN, že ano, o tom fašismu, pak tam zmiňoval ten článek 107 a další věci charty OSN. Takže to tam krásně argumentačně rozbil a ani ty soudci na Slovensku si netroufli zkusit tam cokoliv jiného na něj. Takže zkrátka bylo uvedl to tam, že tedy Evropský soudní dvůr a ještě který soud, že zkrátka neschledali, neoznačili aktivity Ruské federace tedy na Ukrajině jako tu nevyprovokovanou agresi nebo agresi vůbec, zkrátka tak to není. Odsouhlasili tam na té evropské a mezinárodní scéně, tam jasně řekli, že tedy jedná se skutečně o speciální vojenskou operaci a jede se dál, takže to je dost důležité.
No, já bych jako chtěl říct, že pan Harabín je veliký mazák, jo, protože on jako jaksi právní odborník, ústavní soudce, to má samozřejmě velice všechno dobře zpracovaný v malíku a on i vysvětluje, že jak chtějí soudit Putina, když ho neodsoudila Rada bezpečnosti OSN, jo? Že prostě tam se rozhoduje, kdo je jakoby vinej a kdo má být souzen. Jo? Ale jsou jako s Harabínem je spousta rozhovorů a myslím si, že jsou velmi dobrý, no? Velmi, velmi zajímavý.
Tak, měly by být poučné, dámy a pánové, pro nás, pro všechny. Vřele doporučuji Štefana Harabína, abyste se na něj také zaposlouchali a zapodívali. Tak, co to je? Tady koukám, ale počkat, to je v azbuce, to ne, někdy jsem tady...
Ale jo, to, co je v azbuce, to je další takový můj velmi oblíbený autor je Alexandr Tamanský, který tedy už je řadě čtenářů nebo posluchačů u nás znám, protože jeho knížka Jiné dějiny Římského impéria byla takovým jako velkým bestsellerem, protože zvlášť teda ještě potom díky zmínce paní doktorky Pekové se stala objektem zájmu mnohých a prodalo se jí tedy opravdu jako několik tisíc knih. Pro mě to teda byl velmi, velmi takový zajímavá reakce prostě lidí a je to výklad alternativních dějin. Martina, nevím, jestli jsme se o tom bavili, nejenom tedy Tamanský, ale v Rusku je řada badatelů s nějakým svým hlubším zájmem o dějiny, kteří mají jedno společné a to, že tvrdí, že dějiny, tak jak se učíme ve škole, že byly výrazně natažené, že ve skutečnosti ta lidská jakoby civilizace, která po sobě zanechává stopy v podobě budov, soch, map, obrazů a všeho dalšího, včetně kovových peněz, tak tato civilizace, že tady je tak zhruba asi 500, nejvíce tisíc let, jo? Že prostě staré Řecko, starý Egypt a všechno tohle to staré, že to je součást středověku, tak jak se jak si prostě představujeme dneska středověk s těmi všemi hrady a s takovými věcmi. Ale nejde tady o nějakou senzaci a o nějaký samoučelný dokazování, co jak je. Spíš jde o to, že Tamanský tedy nachází v podstatě tu zásadní logiku a klade nebo nabízí odpovědi na otázky, které si myslíme, že máme vyřešeny ze základní školy, jo, co to byly prostě první města nebo nějaký rodový kmenový uspořádání společnosti, když lidé žili v nějakých osadách, hradištích a podobných prostě jaksi takových ani ne samozřejmě státních celcích, ale v něčem takovém menším. A kde se v té době a odkud se v té době vzali první města a první peníze. A na tohle to, když člověk prostě dostane tuhle tu odpověď, tak najednou si uvědomí, že ten projekt Evropské unie není vynález, já nevím čeho, 60. let v Evropě, ale že to je ten projekt, který tady už je prostě 500 let a najednou pochopíme, co to jsou církevní restituce a co to jsou, co to je vlastně ta hedvábná stezka, jo? Protože když našinec dneska slyší něco o nějaký hedvábný stezce, tak říká, podívejte se na kalendář pro Krista Pána, jo? Teď je prostě 21. století, jaký hedvábí, jo. A přitom ty světoví činitelé prvotřídní se baví o tom, kudy ta hedvábná stezka povede, jo? Jestli tudy nebo tamhle tudy. Jo? Čili nechci se tady do toho pouštět, protože myslím, že ty si tu knihu nečetl. A co pak se děje?
Nečetl jsem knihu, samozřejmě, že jsem ji ještě nečetl. Mám tady od tebe jiné, samozřejmě mám tady to, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Mám tady jedničku až čtyřku sérii o světě křivých zrcadel. Mám nejnověji objednané státní symboly a státní suverenita. A k tomu ještě od Karamurzy manipulaci vědomím tady koukám. Přímo to tady na mě kouká. Za mnou to je to tam postavené. A z každé mám zatím rozečteno vždycky jenom trošku a nejsem teď schopný narvat se do nějaké knihy, protože samozřejmě dvojku, tedy o světě křivých zrcadel stát a trojku
to je nejlepší ta dvojka, no, to je prostě.
Tak tam je toho studijního materiálu tolik, že to je úplně neuvěřitelný.
No a takže ještě, abych se vrátil k tomu Tamanský, že Tamanský má jednu knížku Jiné dějiny Římského impéria, která v podstatě tak asi zhruba vypadá jako učebnice, je tak zhruba napsaná jako učebnice, nabízí nějaká fakta, výklad těch faktů a v té druhé polovině už se jakoby pouští do té logiky, k čemu vlastně to všechno mělo sloužit, jak byly ty dějiny natažené, za jakým účelem, co má to natažení skrýt, nebo jak má formovat a ovlivňovat veřejnost. Jo? V podstatě, kdybych to tak měl jako říct, tak když si představíš, když budeš, jak bych to řekl, když si představíš, jo, že třeba příběh o Ježíši Kristu je zhruba, já nevím, hypoteticky jako 2000 let starý a tato, nebo já nevím, nějaká jiná osobnost ze stejného příběhu straší koncem světa, tak si říkáš, proč by nějaký konec světa měl být, jak to mohli mít spočítaný. Jo? Protože dneska máš třeba nějaký církve, jo? Třeba ne ty úplně nejpopulárnější, ale přitom dostatečně hlasité, které se těší na konec světa, čekají ho každou chvíli. Jo? Dokonce odkládají, už ho čekali už dříve a teď to jako odkládají. Ale když pak se na to podíváš realisticky a uvědomíš si, že na hrobkách římských papežů chybí křesťanská symbolika až do roku 1830. Jo? Římští papežové na svých hrobkách mají mýtické, nebo ty prostě řecké symboly, mají tam prostě Venuše, Platony, já nevím, Saturny, nebo já nevím, prostě takovýhle tyhle ty osobnosti, Neptuny, jo? Jo? A teprve od roku 1830 mají římští císaři, papežové, mají prostě Ježíše a Panu Marii a tyhle ty osobnosti. Čili pokud by snad náhodou evangelium bylo sepsáno ne tedy 2000 let zpět, ale nějakých třeba 250, no tak potom už to programování toho příběhu toho lidstva k nějaké cyklické, k nějakému cyklickému Armagedonu už by bylo programovatelný, protože ty už dokážeš předvídat, za jak dlouho se ti lidé propracují k nějakému samozničení.
Tak, v té naší skvělé a vyspělé civilizaci. Že no, ano.
A takže ta kniha má podobu učebnice a vedle toho je kniha Prezidentova archa. A kniha Prezidentova archa má podobu románu. Jo? Je to, protože Tamanský je takový amatérský historik právě s tímto pohledem na svět, tak díky tomu svému pohledu na svět determinoval hlavní problém světa současný a v této knize ukazuje, jak se k němu dobral, k tomu problému, a nabízí nějaké řešení. Samozřejmě může to být opět komické, když si řekneme, že to je amatérský historik, který přišel na něco, o čem my v televizi neslyšíme. Jo? Ale zase na druhou stranu, jak jsme se tady před chvílí bavili o ohromení Joži Ráže tím, že si může s autobusákem povídat o vznešených tématech nebo na vznešená témata, tak toto je přesně ten případ, jo? Kdy amatérský historik, Bůh ví odkud, někde z Ruska, rozhodně ne z hlavního města, má tak hluboký znalosti a takovej drive, že napíše jednu knihu, druhou knihu, k tomu natočil zhruba 100 filmů na YouTube, vlastně 120, jo? A já s ním spolupracuju a dělám s ním taky takovouhle videořadu. Takže ten YouTubeový kanál, který s Alexandrem Tamanským vedeme, se jmenuje Jiné dějiny. Jo, je to kratší část toho názvu té knihy. No a kniha Prezidentova archa je právě takový detektivní příběh, ve kterém jakoby i americká, i ruská strana řeší prakticky ten samý problém, a nějakým způsobem se k tomu řešení dopracují, nějakým způsobem ta jedna strana to řešení nabídne té druhé takovou nějakou oklikou, aby ta druhá to mohla považovat za svůj vlastní vynález a mohla to obhajovat, jako kdyby na to přišla sama. Je to velice, velice takové sofistikované. Ten román, já mu říkám rychlopalný román, protože opravdu na každé stránce se něco děje a ten děj prostě ubíhá strašnou rychlostí. Další takovou zajímavostí je, že ta kniha nemá hlavního hrdinu, protože ten děj se tak vyvíjí, že prostě plyne prostě tím prostředím, takže není tam žádný hrdina, který by vás provázel od začátku až do konce, protože hlavním hrdinou té knihy je ten příběh samotný. To je taková, řekl bych, zvláštnost. No a protože žijeme v době, jaká je, no tak Tamanský má spoustu čtenářů jaksi z Evropy a já to mám na té stránce v ruštině, protože jsem to nechal vytisknout i v ruštině a rozesílám to Eurorusům po Evropě. No.
No tak to je výborné.
Tak mimochodem to... teda, já nevím, já jsem ti to posílal, nevím, jestli jsi se na to díval, ale na tom kanále Jiné dějiny římského, Jiné dějiny, už teda bez Římského impéria, tak na začátku jsme se tam věnovali některým historickým tématům, ale potom jsme s Alexandrem Tamanským, nebo tedy spíš já jsem mu pomohl vlastně s českou verzí, nebo i s nějak trošku i s tím tématem, ale ty víš z křivých zrcadel, že Američané s největší pravděpodobností nebyli na měsíci, mm-hmm. a to právě nám připadalo jako už příliš ohrané, tak jsme s Alexandrem Tamanským ještě k tomu rozstřelili raketoplány, protože podle Tamanského raketoplány byly stroje schopné letu v atmosféře, ale nebyly konstruovány pro návštěvu nízké oběžné dráhy. Takže asi v šesti filmech vysvětlujeme tedy, že raketoplány neměly šanci být používány tak, jak bylo deklarováno, že byly používány. A nakonec je tam teďko poslední film, který se, já už teď nevím, jak se přesně jmenuje, ale je to ve vietnamské válce Americe nešlo o vítězství. Jo? Čili právě s tou znalostí té logiky, která odpovídá těm zkráceným dějinám, je to jakýsi klíč na studium otázek současnosti a Tamanský se tam pouští do vlastního výkladu logiky vietnamské války a vysvětluje tedy, nevím, jestli některý z čtenářů ví, o co ve vietnamské válce šlo, komu, jo, ale v každém případě Tamanský tam má na to svůj vlastní názor a ujišťuji vás, že se teda u něj nudit nebudete, jo. Opět tedy zase záleží, nevím, kdo nás poslouchá, jaká je skladba posluchačů, mladí, staří. Ty starší si tu vietnamskou válku pamatují, nebo já si jako kluk teda pamatuju. Nevím, do jaké míry atraktivní téma je to prostě pro dnešní mladé, ale poučné je to teda opravdu non plus ultra.
No mohlo by, kdyby se nejdřív podívali třeba i na dokumentární film Válkou se to vyřeší a na tu plnou verzi, kterou jsem já sdílel, která byla samozřejmě, myslím, asi o 10 minut v České televizi zkrácena, protože tam byly nepatřičné proti, nebo spíše upozorňující na to svinstvo ze strany Spojených států a samozřejmě dalších, tak tam byla zmiňována právě i z válka ve Vietnamu a všechno, co hled, byly tam ty collateral damages, že ano, ty vedlejší ztráty na civilním obyvatelstvu porovnáváno s první světovou, druhou světovou, pak už byla Korea, že ano, pak jsme měli Vietnam a pak už tady byl Irák a další, takže se na to lidé mohou kouknout a proto, aby si to trošku doplnili, tak určitě by se na to měli kouknout. První dohodnutá válka byla ta ve Vietnamu. No, nese název. Já teď ukazuju, pak pro diváky ukazuju právě stránky a co chtěli Američané ve Vietnamu, když vojenské vítězství to nebylo. No, tak tedy Ein Spektus se tam s Alexandrem Tamanským o tom baví. Tak to zajímavé.
Ein Spektus je litevský novinář, orientovaný jaksi na Rusko. Jo? Litva je malinká země, kdysi měla 4 miliony obyvatel, ale oni se nějak rozprchli nebo vymřeli, už jich je tam pár. A Ainis je orientovaný na Rusko, vysílá prostě komentáře, zprávy, rozhovory s ruskými osobnostmi, v podstatě jakoby pro Rusy. A já jsem se s ním nějak seznámil právě, protože Tamanský je skutečně rozkošný, roztomilý, amatérský badatel, který prostě fungoval tak nějak šuplíkově a ty jiné dějiny Římského impéria napsal, protože jsem je já po něm chtěl. On kdysi napsal menší knížku, která vyšla jenom v PDF-ku na internetu. Ten nakladatel s ním vydrbal, nic mu nedal, takže on ani neměl už zájem jako žádný knihy psát a myslel si, že se bude živit YouTubem. Jo? Jenomže potom jsem teda přišel já, přesvědčil jsem ho, aby tu knížku napsal, no tak už ji napsal a sám si ji také vytiskl. Ale je to prostě takovej, jak bych to řekl, no. Amatér, prostě badatel, jo, nadšený člověk zkoumáním a pro zajímavost knih Jiné dějiny Římského impéria se v Čechách prodalo víc než v Rusku.
Aha, takže táhnoucí a zajímavé téma. No. A protože spousta tam nečeká, že ano. Já jsem tady četl jenom, co, když jsem ukazoval ten obrázek, že tam natáhli právě těch 1000 let, že nám to rozestřeli do toho temného středověku, že ano. Přesně jak jsi říkal, hrady a takové to. A asi to tam za moc nestálo, takže dámy a pánové, no. Koukám, že už tady máte 26 videí.
Mhm.
Na jiných dějinách Alexandr Tamanský, takže na YouTube, takže dámy a pánové, máte tady spoustu věcí. Dva o falešném vesmíru a o Buranovi, o kosmickém programu nebo Cirkus. Ono samozřejmě Buran byl ten projekt raketoplánu tenkrát Sovětského svazu, že ano, a na druhou stranu jsme měli všechny ty nejrůznější challengery, počínaje až dalšími, které jsou na druhé straně tedy jakoby toho sférového spektra ve Spojených státech amerických. A když dneska zrovna na síti VK koukám na ta zajímavá videa jakože z přenosů z ISS a další věci z vesmírných stanic a z raket, tak to se člověk opravdu diví, že to lidé dokáží sežrat.
Ale já ti třeba řeknu, Martine, v Rusku mají film, který se jmenuje Vizov, jo, pravděpodobně by se to asi překládal jako výzva. A je to film, který má takovej v podstatě jako banální děj. Na oběžné dráze pracují kosmonauti a nějak ty moduly do sebe drcnou a ten jeden si nějak něco prostě udělá. A není schopen návratu na zem. Jo? Je tam raněný, má nějaký prostě, co já vím, že má propíchlý plíce nebo prostě něco takového. A film je o tom, že oni tedy najdou, vytipujou několik lékařů, udělají výběr a pak teda vyberou lékařku, která udělá rychlo kosmický výcvik a letí na tu oběžnou dráhu a provede tu operaci tam. A ruská strana tvrdí, že to je první film, který byl skutečně natáčen na oběžné dráze. Dokonce ještě vykládají, že předběhli Američany, protože Američané chtěli také točit film na oběžné dráze, dokonce s Tomem Cruisem a že prostě měli nějaký přípravy a neměli na to dost peněz a já nevím, co všecko a teď teda ty Rusové jakože že je předběhli, jo. No, ty Rusové, jako ta veřejnost, jo, ta naše taková prostě hloubavá veřejnost, to, co já mám prostě v tom Rusku rád, tak jsem zase našel někde na tom jejich Yandex video, nebo co to je, chlapa, který rozebírá prakticky záběr po záběru ten film a dokazuje, že to je podvrh, že na té oběžné dráze se to točilo, jo. Že se to točilo všechno na zemi, jo. A teď tam má srovnání, jo, prostě když jsou záběry z té pravý, z toho Miru, nebo já nevím, jak se tam jmenuje, ty
ISS, ne, asi ještě
nebo z toho ISS, jo. Takže tam jsou, říká, ano, je to téměř identická kopie, jo, ale tady je prostě klika na této straně, tady je na tý, tady je vypínač tam, jo. No prostě jsou opravdu strašně pečliví a dokáží se konstruktivně zamyslet nad každou prostě informací, jo. Čili je to hezký a není to tak, že by byli nějaký vlastenecký nebo ne přehnaně vlastenecký, jo. Prostě oni jsou vlastenci, ale blbce z nás dělat nikdo nebude.
Tak. No, koukám, že videí je tady dost, ale vrátíme se asi. No a co kdybychom ještě, když tak na závěr, jestli nemáš ještě nějakou knihu, kterou bychom tady vytanuli teď, protože už máme...
Hele, ty jsi zmiňoval ty státní symboly, já si myslím, že to je velice důležitá kniha. Je to velice důležitá kniha, protože nevím, jak to má dnešní mládež, ale já, když jsem byl malej, tak jsem měl taky tu mapu, ten, jako ty země koule s těma všema vlajkama všech států dole a teď jsem se učil ty vlajky, abych si pamatoval, která vlajka patří ke kterému státu a soutěžili jsme prostě s dětma, že jo, kdo si toho pamatuje víc a kdo to ví líp a tak. Ale nikdy mě nenapadlo to, co se píše v té knize. Jo, protože kniha hovoří o tom, že každému státu byla ta vlajka přidělena. Že ta vlajka symbolizuje tou skladbou těch barev a směřováním těch pruhů a těmi doplňky v podobě symbolů. To všechno je jakýsi symbolický jazyk, který určuje postavení a misi toho, kterého státu. V podstatě, když odbočím, tak kdysi Henry Ford, někdy prostě před válkou druhou světovou, věnoval mnoho úsilí času a ve finále i peněz hledáním jaksi planetárního spiknutí, hledal nějaký, já teď nevím co, jo, židovský spiknutí nebo Bůh ví co. A v podstatě, když se o tom hovoří, že je svět řízen někým, jo, a údajně nic nenašel a údajně je tento příklad, nebo tento příklad je často uváděn jako příklad nesmyslnosti hledání nějakého pomyslného manažera světa, řízení světa. A právě systém světových vlajek je jasný důkaz toho, že svět je řízen, že jakási síla rozděluje ty vlajky a určuje těm státům ty vlajky podle té mise, která na to období je daná, jo. Například, já nevím, všichni si vzpomeneme na fašistické Německo, jo, když to fašistické Německo mělo za úkol se vyzbrojit a táhnout někam, tak dostalo tu červenou vlajku s tou svastikou v tom bílém kruhu. No a když tento projekt byl ukončen, tak byla ta německá vlajka černo-červeno-žlutá vrácena zase tomu Německu a už je to zase takové nějaké normální Německo. A Sovětský svaz jako když ne nejvýraznější, tak prokletě výrazný prvek minulého století, když prostě prosazoval ten socialismus a byl to ten patron toho dělnického hnutí všude na světě, no tak měl tu silnou vlajku, tu červenou vlajku a ta mise byla ukončena a dostal tu koloniální pruhovanou vlajku, jakou má půlka Evropy, prostě Holandsko, Slovensko, Slovinsko, Jugoslávie vlastně, jo, a tak. Nebo i v podstatě Čína, že jo? Čína měla dřív takovou deku, jo, pruhovanou, a potom, když přišla tahle ta socialistická Čína, tak taky dostali tuhle tu červenou, jakoby silnou vlajku a tak dále, a tak dále. To se dá všechno vysledovat. Je tam uváděn příklad Brazílie, která měla někdy, já teď nevím přesně kdy, před 40, před 50 lety, dostala vlajku v podstatě stejnou jako Spojené státy. Jo, mělo to trochu jiné barvy, ale byly tam ty pruhy, byly tam ty hvězdičky v tom kantonu. Kanton, to je ten čtverec, kde mají ty Spojené státy ty hvězdičky. A nejde jenom o vlajky, jde i o státní erby a jde i o hymny, protože hymny jsou melodie, písně, které známe z vyhlašování vítězů na mezinárodních soutěžích, ale málo kdo ví, jaký text má ta která hymna, co ten text znamená. A právě ta kniha začíná rozborem několika těchto hymen, nebo jak se to skloňuje, to slovo. A už to je velmi zajímavý zážitek, jo, když si člověk přečte, jak v hymně Spojených států Američané sdělují světu, že si to s každým vyřídí, kdo si jim nepodřídí, a podobné formulace jsou i v hymně, já teď nevím, Británie, Francie a ve finále i snad Polska. Jo. Takže to jsou takové zajímavé věci. No,
no my se
ovlivňuje to prostě ten chod toho světa. Mimochodem, ještě bych chtěl říct, že Československo po rozpadu, to je málo známá věc, sám jsem ji netušil, když jsem ji v té knize překládal, tak jsem si to musel ověřit, a skutečně je to tak, představte si, že když se Československo rozpadlo a Slováci dostali tu koloniální vlajku, tak my jsme měli několik dní, on si toho nikdo nevšiml, to období bylo krátký, a my jsme dostali zpátky tu polskou, tu, co jsme měli dřív za Rakouska, jo, tu bílo-červenou. A po několika dnech zase teda naše federální, nebo ne, už teda federální shromáždění, ale náš parlament se vrátil zase k té československé vlajce, na jejíž používání jsme původně neměli jakoby právo, protože rozpadem Československa ta vlajka měla zaniknout. Jo? Ale my jsme ji dostali zpátky jako pokračovatelé toho projektu.
Jo. O tom, že jsme teda, jak říkáš, ty na pár dní měli tu bílo-červenou, tak to netuším, ale to, že jsme se měli vzdát právě s tím klínem modrým, ten bílo-červená, s modrým klínem, tak, že to snad bylo i v nějaké dohodě, zkrátka, že když jsme se rozcházeli, i když tam je to protiústavní všechno, to rozcházení se a rozpad Československa, ale hold, asi to dospělo do fáze, kdy se to mělo udělat, že ano, na druhou stranu jsme viděli sjednocení Německa, že ano, jak NDR, tak DDR. No a teď budeme možná jednou, a ty, myslím, že v tom rozhovoru s panem Pěkinem, a pan Pěkin to několikrát i ve svých tedy pořadech otázka a odpověď, to zmiňoval, že zkrátka tak jako jednou nastane čas k tomu, aby se zase Německo rozpadlo, a ono to i podle těch volebních výsledků vypadá a těch preferencí, takže jednou zase se i Česká a Slovenská republika dají dohromady, což je velice zajímavá myšlenka, která nevím, jak moc tady rezonuje společností, jak na to upínají někteří svoji pozornost, ale aby se jednou nedivili. A zkrátka ty vlajky, samozřejmě, když pak dojde ke změně projektu, anebo je projekt ukončen, tak se mohou měnit, že ano. Ty státní vlajky.
No, vlajky se samozřejmě můžou a budou měnit, to je jako jasný. Otázka toho sloučení, Já bych jako asi doufám teda, že neskazím nikomu náladu, když řeknu, že on je to jako takový hezký příběh o tom, že jsme si jakoby založili stát, ale věřím, že moc lidí tomu zase tak jako nevěří. Ten stát nám byl založen, my jsme byli pro ten stát vychováni, všechno to bylo připravené, nakonec jsme si na to museli i v podstatě vydělat, nebo tím tou loupeží toho zlata carského a v podstatě vzniknul stát, který měl nějaký projekt. A tím projektem bylo připravovat zbrojení a připravovat vojenský materiál v době, kdy to Německo to dělat nemohlo. A náš projekt v podstatě jakoby skončil v okamžiku, kdy jsme byli tomu Německu předáni. A potom tedy došlo k válce a ta válka skončila jinak, než bylo plánováno. Ty Rusové to zase vyhráli a v podstatě přišli s tím, že oni jsou, co já vím, vojenská velmoc, možná surovinová, možná nějaká jiná, ale rozhodně to jsou trpaslíček ve výrobě spotřebního zboží. A tím nám nabídli ty svoje suroviny laciný a že od nás budou za dobré ceny nakupovat to naše průmyslové zboží. A tím ten náš projekt přetrval těch dalších 40 let. A když Sovětský svaz spáchal to svoje harakiri v 90. tak už nás nemohl udržet a my jsme se vrátili do rukou těch původních provozovatelů toho projektu. A ti původní provozovatelé už jsou bez toho projektu. Čili oni řekli, OK, tady je výrobní potenciál, no tak my to tady prostě vyšťavíme do té míry, do jaké to prostě půjde, ale žádný další jakoby projekt s Čechama nebo s Československem já nevidím. Já nevidím, že by někdo měl nějaký záměr na úrovni státu. Samozřejmě, že ti jednotliví majitelé těch aktivit, těch továren nebo já nevím čeho, mají zájem tady vyrábět, vydělávat, přiživovat se a tak dál. To ano, to je v pořádku, to je pochopitelný. Ale nevím, na co by dneska nějaká nadnárodní síla potřebovala spojení Československa. A na vůli lidí se jistě nikdo ptát nebude.
No, zatím se nebudou ptát na vůli lidí, když je jako vůle lidí tady to, zda by tomu byly otevření nebo ne, to asi nehraje roli, protože vidíme, že se ty světové dějiny odehrávají anebo ubírají směrem, který prakticky moc na ty nálady ve společnosti nedbá. Vidíme to i dneska u tady těch našich vašich vládců, že ano, nebo správců, ať už je to pan premiér a další, ale nejenom samozřejmě v České republice, ale kdokoliv jinde, protože teď jsou prakticky odtrženi od toho, co skuteční lidé nebo běžní lidé zažívají, prožívají, jaká mají trápení a hoře, anebo co je zase potěší a tak dále. A oni jsou ve své vůlině a prakticky tady k tomu nemají ani přístup k těmhle informacím. To vypadá jak císařovi nové šaty. Všichni víme, že císař je nahý, ale jenom malé dítě to dokáže říct nahlas a na plná ústa. A ostatní chodí po špičkách a jenom, aby toho pána svého náhodou nepopudili, tak zkrátka našlapovat opatrně a takové to zdravé české prdelorezectví, které se tady ukazuje všude jinde. No ale mohli bychom se kouknout ještě když tak, tedy, jak jsi na oslavách tedy 9. května si na Klárově byl, tam ano. Jsme se spolu viděli a mluvili jsme spolu. Co účast, jak se ti to líbilo a jestli jsi pak šel na tu Letnou?
Prosím tě, já si jako myslím, že ta akce byla opravdu hezká, důstojná. I mě v podstatě překvapilo ve finále to pásmo na tom pódiu, protože odsejpalo to, bylo to opravdu, jak říkám, důstojné, bylo to hezké. Samozřejmě, jak si tu akci si pak zase jakoby přivlastnili jaksi lidé a subjekty, které třeba proto za stolik jakoby neudělali a ty, co proto udělali hodně, tak třeba zůstali upozaděni. To už je takový osud těchto akcí. Ale myslím si, že ta akce nebyla dostatečně propagovaná. Já si myslím, že těch lidí tam mělo být ještě víc. Protože já chápu, že si tu oslavu osvobození dělala každá politická strana sama a po svém a jindy a jinde, to jako je všechno v cajku. Ale přece jenom si myslím, že ta naše krevní skupina by si zasloužila o něco bohatší zastoupení. A potom já jsem tedy tam měl takovej trošku jako vlastní osobní nějakou takovou kolizi. Já jsem šel sice na tu Letnou, ale pak jsem byl odvolán a na tu Letnou jsem se vrátil asi po hodině, jo, čili já jsem neviděl příjezd tanku, ale když jsem tam byl, tak ještě tak jako tam nějaký hlouček kolem toho tanku byl a byl tam ten fantastický ruský zpěvák, který mě tedy zaujal, ten opravdu, to jako, to bylo něco úžasného, jak ten chlap zpíval, jo. To se mi moc líbilo, jo, přestože já tím, že jsem v Rusku vyrost, jo, tak já třeba Kaťušu nebo Kalinku, jo, já to nemůžu už ani slyšet. Jo.
Tisíckrát slyšené. To...
ale jsou jiné písničky, které mám rád a on teda to zpíval opravdu, opravdu, jo, to bylo skvělý, jo, to jsem si opravdu užil, to bylo perfektní.
Ono bylo hezký, když se šlo právě nahoru vlastně od Klárova těma serpentínama, nevím, jak se to tam přesně teď jmenuje, Pražák nejsem, takže se za to omlouvám. A asi bych si na to i vzpomněl, to je jedno. Tak zkrátka, když jsme se dívali za sebe, tak jako lidí tam bylo dost, že ano, a na tom Klárově to ani tak nevypadalo, ale když jsme šli tím štrůdlem, jsme šli za tankem, který byl na tom podvalu, tak těch lidí vypadalo skoro dost, ale průšvih byl, že samozřejmě drtivá většina těch, co jsme tam dorazili do toho průvodu, anebo už předtím na samotný ten Klárov právě k té akci počáteční, tak já se vsadím, že 95, minimálně 95% těch, co tam přišli, nebyli Pražáci. To jsem o tom přesvědčený, že drtivá většina právě tam přijela stejně jako my, 100 a někteří i více kilometrů. Protože pro Pražáky to asi moc akční není, že ano, a samozřejmě tak vidíme. Každý se do toho mohl zapojit, dámy a pánové, po svém. Každý jste mohli třeba z už 8., co jsme udělali my, jít k vašemu nebo ve vaší obci, městečku. Jistě tam je nějaký památník, ať už tedy obětem jedné nebo druhé světové války, obětem nacismu. Já ty přes ty vesničky jezdím dnes a denně, takže to vidím, že ano. Jsou tam vůbec památníky k osvobození a další věci, takže a chátrají, je to hrůza, co dneska vidíme. Takže každý si mohl třeba s naším příkladem 8. jsme tady byli pořádně vymést, umít. Tady je, teď nevím z hlavy, kolik číslo hrobů je tady památník v Karani u nás rudoarmějcům, takže jsme to tam byli kompletně vyčistit všechno. A 9. jsme právě byli rozhodnuti jet do Prahy, aby jsme se na to koukli trošku ve větším měřítku, protože u nás prakticky oficiálně nic neprobíhalo. Byli tam asi jeden věnec nebo dva, tam byli jakože od města Kadaň, ale nikde jsem nezjistil, že by se k tomu oficiálně jako něco dělalo. Ani KSČM k tomu podle mýho taky nic nedělala. Takže zase je to, dámy a pánové, jenom na vás i na těch vesnickách, jestli necháte ty památníky na ta utrpení a na ta hoře a na ty oběti, jestli necháte chátrat, jestli to necháte zničit, anebo jestli tam přidáte ruku k dílu, propojíte se se starostou nebo s kýmkoliv jiným tam v obci a dáte to tak nějak do pořádku. Zase je to jenom na lidech, stejně jako všechno tady to. Zase nemůžeme se divit, jak ta památná místa vypadají, když vidíme, že zkrátka to je jako s tou rakovinou, ať už to byl tedy ten Trocký, Dmitrij Trocký, anebo tedy, jak si říká Pavla, tak zkrátka vidíte, že ta společnost se ubírá jedním směrem a ani ten vývoj, ani ty prognózy, kam by se to mělo ubírat, přece vás nemohou naplňovat tím, že by to šlo správnou cestou a že tudy určitě dobydeme nějakých lepších zítřků pro lidi, ať už v Evropě, kdybyste chtěli, nebo kdekoliv jinde na světě, protože se na to můžete podívat. 319 bilionů dolarů dluží lidstvo. Nikdo mi nevysvětlil, komu to lidstvo dluží, když tady všechno na té planetě máme zadarmo. Máme tady vzduch zadarmo, vodu zadarmo, jídlo, všechno máme a ty materiály na to, přístřeší a tak dále, na to taky, na ta příroda myslela. A že my se k tomu chováme tak, jak se chováme, sami k sobě navzájem se chováme, jak se chováme. A ta cesta určitě není následování hodná a podle mého názoru, tedy skromného, jistě to není cesta k lepším zítřkům, i když to může být samozřejmě zprofanované slovo, ale k lepším zítřkům s nás měla přivést právě tedy Evropská unie nebo původně Evropské hospodářské společenství, že ano, EHSK a další věci, a vidíme, kam to všechno vedlo. Dneska Evropská unie zasahuje do voleb, ať už to je v Rumunsku, Gruzie, že ano, a tak dále, tak se na to můžete podívat. Nuž, hele, čas se nám naplnil, nějak to uzavřeme, samozřejmě, dámy a pánové, při dalším rozhodnutí. Jo, máš, Honzo, nějaké věci, ohlasy, jestli to chceš publikovat nebo ne, ohledně té cesty vítězství? Nebo
jak? Já jsem, jak si tady teďko povídal o pomníčkách a o takových věcech, tak já jsem si říkal, že z mé strany by bylo asi tedy důstojné, kdybych já nabídnul především čtenářům, zákazníkům mého nakladatelství nějakou cestu do Ruska tematicky laděnou. A já jsem si říkal, že by mohlo být zajímavé právě v souvislosti s tím 80. výročím osvobození navštívit místa v Rusku, jaksi věnované té válečné osvobozové, jak bych to... navštívit místa věnované vlastenecké válce, památníky a taková prostě místa. Měla by to být taková expedice, nechtěl bych se zdržovat v tomto případě, v této cestě, nechtěl bych se zdržovat nějakými jinými památkami, nějakými obrazárnami a já nevím, snad ty nákupy nebo tak. Chtěl bych navštívit 3 místa se svojí skupinou turistickou. Měl by to být Petrohrad, Leningrad, kde bychom navštívili. Jednak je tam takzvaný Piskarjevský hřbitov, kam bylo během blokády, která trvala přes rok, přiváženo asi ne od prvního dne, ale potom tedy většinu toho času 800 jaksi těl denně a ukládání do takových bloků. Je tam u toho malé muzeum. Kus vedle je velké muzeum blokády. A protože Leningrad leží na konci v ústí řeky Něvy, do Finského zálivu, tak kus dál v tom Finském zálivu je ostrov Kronštadt, kde je opět pevnost, kostel velký a takový memoriální komplex, opět muzeum a ponorka. Čili já bych rád navštívil v Petrohradu tyhle ty tři věci, tyhle ty tři památná místa věnovaná druhé světové válce. V Petrohradu studuje ještě jedno děvče z Brna, Andrea, taky na mém kanále najdete rozhovor s ní. Mohli bychom se sejít s touto Andreou a ještě je tam jakýsi motorkářský klub, jehož členem je tady jeden můj český přítel a je to motorkářský klub lidí, kteří se věnují opět dějinám velké vlastenecké války a mám tam tedy dohodu to, že jeden ten motorkář by si nás tam vzal a také by nám k tomu něco řekl, také by nás někde provedl. Čili to by měly být asi, já nevím, 2 nebo 3 noci v Leningradě, potom bychom se přesunuli do Moskvy, tam bychom navštívili Muzeum ozbrojených sil, Poklonnou horu, a potom je tam Park Patriot, což je takové velké středisko, kde je takový teďko ten slavný černý kostel z ruské armády a je tam i nějaká jakoby výcviková základna pro ten jejich svazárm, jo, pro tu mládež, která se učí, já nevím, bojovat a přežívat, ale hlavně nejde o ty vojenské dovednosti, ale jedná se mi o to umění, o tu schopnost předávat tyhle ty vlastenecké tradice mládeži. Kdybys byl nějaký čas, tak je tam ještě potom takový jejich slavín, čili opět hřbitov slavných osobností, je to velmi zajímavé, ty památníky jsou tam prostě zajímavé a dá se tam připomenout spoustu, jsou tam generálové, piloti druhé světové války, je tam pomník Zoji Kosmoděmianské, čili myslím si, že do této tématiky by to hezky zapadalo. A potom bychom se ještě přesunuli na 2 dny do Volgogradu, v podstatě na 1 noc, nebo zase na 2, jak by to vyšlo. No, ve Volgogradu všichni znají ten památník Mamájev kurgán a potom jsou tam ještě nějaká muzea dole ve městě. Mohli bychom si připomenout zase nejenom jako v podstatě tu stalingradskou bitvu, ale je tam v podstatě dá se i navštívit ty místa a připomenout si ty příběhy. Třeba byl takový velmi zajímavý film. Jeden film byl o těch ostřelovačích, to si teďko nepamatuju přesně, jak se jmenoval, jak ty dva ostřelovači měli za úkol zabít jeden druhého, jo, ten Němec s tím Rusem, to bylo hezké.
Jeden byl, jestli to byl americký, tak to byl samozřejmě s Judem Law, Nepřítel před branami.
Nepřítel před branami, no.
A
potom je ten německý film Stalingrad, jo?
Jo.
A ten je, k tomu mám taky nějaký zajímavý ruský rozbory tohohle toho filmu. A protože ještě, jak jsme se bavili tady o tom, v čem jsou Rusové zajímaví, jak jsem hovořil třeba o té kritice toho filmu kosmického, té kosmické medicínské operace na oběžné dráze, tak Rusové jsou opravdu perfektní v analýzách filmů. Jo? Oni rozebírají různé filmy a hledají v nich ty podprahové informace a tam bych těm našim jaksi cestovatelům rád odvyprávěl ty podprahové informace z toho filmu Stalingrad, jo, kde prostě jsou tam ty Němci, ta německá skupina i ty Rusové a zase po sobě jako jedna skupina proti druhý jdou a je tam i třeba nějaká prostě taková poběhlice, která migruje od jedněch k druhým a je to nesmírně zajímavý a jsou tam opět mystické metody vnímání světa. Je to, opravdu to za to stojí. Jo. Čili a potom je teda takový známý český aktivista ve Volgogradu, Stalingradu, Jakub Zíba, ten by si tam s náma dal asi kafíčko někde na chvíli a v podstatě i v té Moskvě mám taky připraveného člověka, toho svazarmovce právě, který by nám tam něco řekl. Čili mělo by to být orientováno na vzpomínku jaksi obrany a protiútoku a vítězství ve druhé světové válce, ve velké vlastenecké válce a na schopnosti a kvalitě předávání těchto historických tradic mládeži. Protože to si myslím, že je něco, v čem bychom se u těch Rusů měli opravdu inspirovat. Čili takhle bych chtěl přispět k oslavám 80. výročí osvobození z dovolení.
Dobře. Byl někde e-mail, kam by se případní tedy zájemci o tuto cestu měli předběžně hlásit a já ho teď nemůžu najít a nemůžu najít.
No normálně na to info zakázané vzdělání.
Jo. Dobře. Takže se na to můžete kouknout záběr saxí, protože jinak na zakázaném vzdělání, tedy na osvobození 1945 osvobození.cz to najdete dosti, dámy a pánové, tady v těch jednotlivých sekcích, abyste se na to podívali, abyste se mohli na to zaměřit. Takže i tady právě je někde článek, který já teda teď za boha nemůžu najít, nebo aspoň povídání ohledně toho ten rychlý nástřel právě té cesty vítězství v říjnu.
Já si nejsem jistý, jestli je to na tom 1945.
No, ale já myslím, že to někde bylo.
Jo.
Někde jsem to viděl.
No bylo to, já jsem to dával do oběžníků mých.
Jo, tam to je,
ale tady si myslím, že to nebude.
No, tak moje chyba, tak v oběžníku mi to vlastně přišlo, ano. Tak se na to ještě koukneme, každý pak sami zvlášť, můžete se na to mrknout.
Bohužel, je to samozřejmě... Jednak je to logisticky náročné, protože nějak se tam musíme dostat do toho Ruska. Jsou tam nějaké přelety mezi těmi třemi městy, čili není to úplně laciná záležitost. Je to prostě pro lidi, kteří mají hlubší zájem, kteří to chtějí vidět, kteří se chtějí něco dovědět. A mám prostě připravený informace pro ně, aby to byl skutečný zážitek a ne nějaký běhání po památníkách.
Tak.
A opět ještě bych teda chtěl říct, že jsem s klubovou cestovkou cesty přátelství absolvoval výlet do Moskvy na Nový rok a natočil jsem tam video, to je opět na YouTubeovém kanálu Zakázané vzdělání, tam to najdete, já nevím, na Silvestra do Moskvy nebo něco takového. A je tam i část, v tom videu je část z toho parku Pavědy, jo, z té Poklonné hory, čili i tam se dá něco vidět. Bohužel, když jsme tam byli na ten Nový rok, tak některé ty expozice byly zavřené, takže doufám, že taková nepřízeň už potom nepostihne naší expedici, no.
Tak, to tady teď ukazuji, takže se na to můžete, dámy a pánové, kouknout. Severní Osetie a stěhovat se do Ruska, už výlet bude rychta.
To jsou jiný videa. Musíš hledat něco kolem Nového roku, jsem to dělal.
Jo, zatím je to... Více, já, teď se to, ano, na Nový rok do Moskvy, jo, koukám na to, takže dámy a pánové, tady to, já dám samozřejmě do popisu pořadu prokliky a odkazy, jak tedy na zakázané vzdělání na YouTube, tak tedy i jiné dějiny, abyste se na to mohli kouknout, abyste když tak patřičně mohli študovat, a nebo aspoň si brali nějakou inspiraci, zjišťovat, kam by vás to mohlo táhnout, ať už tedy na návštěvu do Ruské federace, abyste se na vlastní oči přesvědčili o tom, jestli tedy to, co nám tady předkládají média hlavního proudu o pohledu na Ruskou federaci, tak jestli jsou pravdivá, protože nejlepší je podle mě právě to okusit a ochutnat a poznat i tu kulturu, i ten národ, i ta města, vůbec to chování lidí a další věci. To vám nezprostředkuje lépe nikdo jiný, než právě vy sami, když to nacítíte, pocítíte a s těmi lidmi budete v kontaktu a navážete právě nějaký rozhovory a tak další věci a uvidíte samozřejmě, ale nasítíte i to metro a teď další věci a jak se zkrátka běžní lidé chovají na ulici, to je potřeba vědět a mít na paměti. Nuž, tak já pro tento večer...
Já jenom chci říct, že já jsem v Rusku tak nějak prožil hodně času a nevím, jak se jevím ostatním, ale celkově chci říct, že můj vztah k Rusku je takový střízlivý. Jo? Je spousta lidí, kteří Rusko milují, aniž by s ním měli zkušenosti. Je spousta lidí, kteří od něj mají nerealistická očekávání, jo? Že někdo přijde a bude nás zachraňovat. Jo? Nebo prostě jsou nějací nadšení a chtěli by se tam stěhovat. Já jsem nikdy nikomu nedoporučoval, aby se do Ruska stěhoval. Nikdy prostě, jak říkám, můj vztah k Rusku je střízlivý, ale přitom tedy k němu chovám samozřejmě úctu a vážnost. Jo? Čili nejsem žádný propagandista a na tom Rusku a na každé jiné zemi mě zajímá to, v čem se tam můžeme poučit, co je tam zajímavé a co nás může obohatit a co si můžeme odtamtud přivést domů. Jo? Čili i to je v podstatě poslání mé činnosti a případně toho výletu do toho Ruska.
Tak, dobře. Takže já pro tuto chvíli poděkuji a rozloučím se s inženýrem Janem Buskem, tedy autorem zakázaného vzdělání. Knihy jsme tady ty základní probrali, každý můžete oživit, osvěžit svoji knihovnu, když se kouknete na stránky, samozřejmě pro klik zase odkaz vám tady dám do popisu pořadu, ať už na Odyssey, nebo tedy v archivu svobodného vysílače, abyste o to nepřišli, nebo kdyby se vám to nechtělo hledat, tak vás k tomu zkrátka dovedu rovnou a napřímo a bude. Takže Honzo, já ti moc děkuji, že jsi nám věnoval teď večer svůj čas.
Děkuji tobě, že jsi ho věnoval ty mě a šnářům děkuji za trpělivost.
Díky moc. Tak, dámy a pánové, vy samozřejmě si to stáhněte, uložte a šiřte a z archivu, ale i z Odyssey to vlastně můžete i stahovat a právě i šířit už pak napřímo zase sami a těmi prokliky, které, jak jsem slíbil, tam přiložím, tak je tam budete mít a dostanete se na všechno, ať už na ty YouTube kanály nebo přímo na stránky. A trošku si zamyslet, jestli si ty dějiny necháme přepisovat, tady manipulátory, naše dějiny, právě třeba 180. výročí osvobození samozřejmě, anebo chce tady někdo ukončení druhé světové války, nebo v Ruské federaci, nebo v Sovětském svazu, jak to byla právě velká vlastenecká válka, tak abyste na to nezapomněli, abyste se k tomu vraceli. Takže i tohle je další kus cesty, který můžete jít a případně samozřejmě se připojit nebo dát nějaké avízo ohledně té cesty vítězství říjnové do Ruské federace, jak bylo tedy řečeno, Leningrad, Stalingrad a Moskva, tedy Sankt Petersburg, že ano, a Moskva a dole je samozřejmě Volgograd. Abyste to tam viděli, Matka Vlas volá, tuhle tu prakticky legendární a jedinečnou sochu, abyste to tam mohli nás navnímat vy sami, takže se ozvěte tady inženýru Janu Buskovi a ještě jednou děkuji a přeji tedy pěkný večer.